Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Tarif dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýaşy 70-e ýetmedik hormatly dinç alysdaky raýatlaryň öz pensiýa haklaryny bank sahamçylarynda nagt görnüşde däldi, eýse plastik kartlarynyň üstü bilen bankomatlardan almaly edileninden bäri. Ýaşul nesil kömek pullaryny almakda uly kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolup başlady. Aýyň başyndan bäri banklarda pensiýasyny alyp bilmedik ýaşulularyň uly nowatlaryny tinlete bolýar. Adamlar kartaçkalaryny soňky aýyň pensiýasynyň geçmeýändigini aýdyp diýrenýärler. Bank resmiýleri hem garaşyň diýmekden başga hiç gile düşündürüş beren oklar diýip Aşgabatly pensiýonerleriň biri tylla daýda gurrun berdi. Mundanın başqa Adatik radiosunun yerli çeşmeleri bilen sökbötdes olan pensiyonerlerin ençimeti, pensiya plastik kartını geçirilaydı da bankomatlarda köplenç nakt pulun taptırmayandığını aydıp, tədi talavın neticesinde özlerinin durmuşunun xastı qiynlaşandığını ünsü çekerler. Hükümet bizim bilen juda karam oynetdi. Ençime aydan veri kartından pulunu alıp bilmeyen yörönler hem bar. Biz 40 graduslyk jokrumy ısıda haýsy bankomatda pul barka diýip şäheri sökmekden de ýadadyk. Bu pensiýonerleriň kart düzgününi näme sebäpden haýsy maksat bilen girdilerke? Ýa hökümet biziň pulsuzlukdan ölmegimizi isleýärmike? Diýip 60 ýaşlarındaky tylla daýda kinaýly sorugy bilen pikirini jemledi. Türkmen hökümeti pensiýa pullarynyň bank kartlaryna geçirilmeginiň sebäpleri barada häzirlikçe anyk maglumat ýa-da düşündürüş bermeýärler. Ýöne Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşip bolan yerli tinçler adynyň efirde agdalmazlygyny soran käbir ýaşajylary we bank resmiýetlerine salgylanyp, bu çäre banklardan pensiýa alýanlaryň sanyny azaltmak arkaly banklardaky işgärleriň sanyny kemeltmek üçin edilýän tagallalaryň bir bölegi bilen baglanyşdyrýarlar. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary Aşgabatly pensiýa haklaryny nagt görnüşde beren bank sahamçylarynyň ençemetiniň eýýäm ýapylandygyny hem nukdaýarlar. Billäp geçdik Türkmenistanda pensiýonerleriň maýplaryň, ýagny mümkinçiligi çäkli adamlaryň kömek pullarynyň we pensiýa haklarynyň plastik bank kartlaryna geçiriljekdigi we olaryň öz pullaryny bankomatdan nagtlaşdyryp biljekdigi baradaky maglumatlar ilkinji gezek 2016-njy ýylyň ahyrynda peýda bolupdy. Ýöne şonda pensiýonerleriň we maýplaryň köpüsi bank hasaplaryna açdyrmakdan ýüz öwürdiler we olar bu hyzmatdan peýdalanmagy mejbur edilmeýändi diýip Aşgabatlylaryň käbirleri aýdýarlar. Bu aralykda türkmen mediýasynda berilýän reportajlarda hormatly ýaşulularymyz we kümüş taşly inilerimiz ýaly sözler getirilip ýaşul nesli uly syýlanyň bardygy olaryň uludan aladasynyň edilýändigi aýdylsa-da iş ýüzünde olaryň duçar bolýan sultanda plastik kartlary bilen bagly meseleleri barada dymylýar. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanda ortaça pensiýa hakynyň 650 manatdygy aýdylýar. Türkmenistanda aýlyk haklaryny, pensiýa we kömek pullaryny, talip haklaryny plastik kartlar arkaly tölemek düzgününiň girdilenine indi 3 ýyldan gowrak wagt boldy.